Endnu en sæson af Gift ved første blik er i gang, og når deltagerne Dorte og Lasse møder hinanden, så lyder det sådan her.
Jeg hedder Dorte.
Jeg hedder Lasse.
Hej Lasse. Ej.
Du skal ikke begynde at græde, fordi så...
Wow. Lasse.
Dorte.
Der var du jo.
Ja, der var du jo, siger hun hengivende, og der er suk og vin, og der er blikke og smil, og så bliver der ellers indgået bryllup. Marginalt mere langmodig var Romeo og Julie i Shakespeares udødelige kærlighedsdrama. De mødte hinanden til et maskebal og kendte heller ikke hinandens navne, men de blev omgående så dødeligt forelskede, at de ikke ville vente til i morgen med at blive gift. Det skulle være i dag. Men som Shakespeare siger, den der løber hurtigt, snubler let. Når følelserne er så hurtige og vilde, kan tankerne ikke følge med, og det endte som bekendt fatalt for Romeo og Julie. Og det ender da også galt for størstedelen af de indgåede reality-bryllupper. Så udover lidt besindighed og langsomhed, hvad skal der så til for at skabe et vellykket bryllup? Hvorfor gifter vi os egentlig, og hvad fortæller de mange bryllupstraditioner om os? Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge brylluppet som institution sammen med to af de klogeste mennesker, jeg kender, nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godfredsen. Velkommen til jer.
Mange tak.
Vi er venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om bryllupsromantik og brylluppet som kapitalisering af kærligheden. Men vi skal også en tur omkring tradwives og SMK-ty. Velkommen til Damerne Først. Men først så synes jeg, at vi skal have vendt noget af det, som vi har været beskæftiget med siden sidst. Anna, vil du ikke lægge for?
Jo, jeg har været på Færøerne. Det er mange år siden, jeg var der sidst. Og inden jeg tog afsted, så sagde Sørine jo til mig, at Færøerne efter hendes opfattelse var det smukkeste land i verden. Og der tænkte jeg, nå, hvad med Norge? Har hun glemt Norge? Men nu hvor jeg har været der, så vil jeg sige, at ja, Norge er smuk, men Færøerne er muligvis endda smukkere. Og det er, fordi naturen er allesteds nærværende. Man kan ikke være noget sted på Færøerne, uden at man er i naturen. Det kan man trods alt godt være i Norge, midt i Oslo, og glemme, hvordan Norge ser ud. Det kan man ikke på Færøerne. Jeg talte med min ældste datter om det, og hun har været der et par gange, og hun sagde, at på Færøerne ved man, der er en gud. Man er ikke i tvivl om, der er en gud. Og det er rigtigt, det er så storslået, det er så overvældende, at man tænker, det her, det kan ikke være tilfældigt, og det her, det er ikke menneskets fortjeneste. Og jeg forstod godt, at der var kirker overalt på Færøerne. Det, der bekymrer mig lidt, eller foruroliger mig ved at være deroppe, det er, der er jo ingen skilte på dansk. Det står på færøsk, og det står nedenunder på engelsk. Og det gælder også på museerne. De unge mennesker, vi talte med og blev betjent af på restauranter, for eksempel, de kunne ikke svare på dansk. De forstod det, de kunne ikke svare. Og så talte jeg med en ældre færing, han var faktisk halvt islænding, om hvordan det kan være. Og han affærdede det bare. Han sagde, jamen det er jo fordi, der er obligatorisk dansk, der er på de fleste klassetrin 4 timer om ugen, men man skal jo prioritere det. Det skal føles vigtigt at lære dansk. Og det er det jo ikke, sagde han så. Og det sagde han selv på perfekt dansk. Fordi om nogle år, så bliver fællessproget i rigsfællesskabet, hvis det består, jo bare engelsk. Og det var meget klart for mig, at den stærke selvstændighedstrang, der er på Færøerne, den også udmønter sig i et ønske om ikke at tale dansk.
Hvad sagde du så til ham?
Jeg sagde til ham, at jeg var ked af det, og at jeg håbede på, at rigsfællesskabet kunne få en genkomst i den forstand, at vi kunne lære at sætte større pris på det alle sammen. Altså jeg mener jo, at det er lidt trist, når nu vi har en dansk enhedsstat, at der ikke er flere færinger og grønlændere på fremtrædende poster i Danmark. Hvorfor kan vi ikke have en færøsk rigspolitichef for eksempel?
Absolut tankevækkende. Altså i forbindelse med, at Trump han pludselig var blevet varm på Grønland, så begyndte vi jo også at diskutere, hvorfor havde vi dog glemt Grønland? Men man kan jo stille sig selv spørgsmålet, hvorfor har vi glemt Færøerne?
Ja, og da jeg var der på 3-4 år siden, der var det den samme erfaring, udover at det var smukt, at der var en grundtone af skepsis over for Danmark. Og det blev jeg også ked af, fordi der er sådan et modsætningsforhold eller en tøven over for at bare at se hinanden som dele af den samme enhed. Og det vil jeg virkelig også ønske, at det kunne blive stærkere, og det skal selvfølgelig også komme herfra.
Ja, så en opfordring. Tag til Færøerne. Den vil jeg tage til mig, for jeg har faktisk aldrig været på Færøerne. Sorine, i den her uge, hvad har du været optaget af?
Jamen, jeg har været optaget af næste kapitel i fortællingen om vores skærme. Og det er jo fordi, der har været et forslag om, at man på legepladser kan henstille til, at forældre lægger deres skærm væk. Og det er jo sådan noget, der kan hisse gemytterne op og kan dele os lidt efter anskuelse. Og jeg synes, at det er en rigtig god idé. Jeg går ikke ind for forbud i det her tilfælde, men jeg går ind for, at vi skal være mere opmærksom på at skabe mobilfrie områder i vores liv. Vi gør det jo også i kirken, der siger vi jo også, at det er mobilfrit område, og jeg prøver altid at understrege, at en ting er, at man melder sig selv ud af fællesskabet ved at sidde og glo på sin skærm. Noget andet er, at synet af en, der har meldt sig ud, også kan være ret nedslående for andre at se på. Man påvirker simpelthen andre med sin opførsel. Så jeg synes, det er interessant, at vi er ved at komme derhen, hvor vi tænker meget konkret i det her med at bevidst stræbe efter områder, hvor mobiltelefonen ikke er velkommen. Jeg synes, det er en sund og klog udvikling.
Noget af det, som jeg også hæfter mig ved, det er, at det her det er en opfordring til forældrene. Vi plejer jo ellers altid at være meget bekymret for børns skærmvaner, og det er også dem, der skal disciplinere det. Og så har vi glemt, at det også i høj grad er vores generation, og forældregenerationen, ikke mindst lige nu, fordi vi er jo nok for gamle til at have små børn, men at vi har jo så også selv et ret amokløbent skærmforbrug. Og den del af det, synes jeg egentlig er ret velgørende, at det bliver adresseret. Men i forvejen i teatrene, der beder man jo også folk om at slukke mobilen og prøve at koncentrere sig om noget andet, end at kigge ned i en skærm.
Men det er virkelig en vigtig pointe, Anne-Sophie, med forældrene, og det er jo den samme, der går igen i vores diskussion om at læse bøger, hvor en ny undersøgelse jo også viser, at det har meget stor betydning for børns syn på bøger, om de ser deres forældre læse, og det er også derfor, at det er en klog idé at gøre bøgerne billigere, for det er ikke for nødvendigvis børnene skal ud og købe dem, men de voksne skal ud og købe dem, så deres børn kan se, at de læser. Så jeg tror også, vi skal nok lige genopdage den dannende effekt ved at være en far og mor, der leverer værdier videre til deres børn.
Men jeg forstår jo egentlig godt, at de er til sidder med en skærm, fordi så, det ved du også, Anna, så spændende er det jo heller ikke at se et barn sidde og gynge frem og tilbage.
Nej, jeg synes, vi mangler simpelthen nogle normer for, hvordan vi omgås hinanden, efter at verden er blevet digitaliseret. I går aftes var jeg til en voksendåb, og der var jeg ude for, mens jeg sad på kirkebænken, der var der en dame, der vendte sig om, og tog et billede af mig, og hun var endda lang tid om det. Hun indstillede skærmen, og jeg var så perpleks, så jeg faktisk
begyndte
ikke
så at posere, eller hvordan reagerede du?
Jeg forsøgte i hvert fald ikke at se ud, som om jeg havde en tandbyl eller et eller andet. Men, og så tænkte jeg på, kan man virkelig bare det? Og det mener jeg egentlig ikke, man kan. Men det er der jo ikke nogen regler for.
Det er der nemlig ikke, og lige nøjagtigt et kirkerum er problemet, at det er et offentligt rum. Der er nemlig ikke, vi har lige undersøgt det hos os, der er faktisk ikke klare juridiske regler for, hvad man må i det rum. Så jeg tror ikke, du kan komme med en offentlig klage til den kvinde.
I den her uge, jeg har været en tur forbi SMK Thy. Det er en meget nobel ambition, som omsider er blevet til virkelighed. For i 2017, der besluttede Folketinget, at vores Nationalgalleri, som jo er SMK, ikke bare skulle være i København, men skulle være for hele Danmark. Det er jo den gamle kulturminister Bomholts vision også. Ikke for SMK dog, men for, at kunsten skal ud til de mange. Og det her, det er nu lykkedes. Der er sådan en gammel købmandsgård, der ligger ved Due Odde, lige ned til Limfjorden. Og der, hvor der bare er halmballer og kornmarker osv., der har man nu åbnet et regulært skatkammer. Og jeg synes, at SMK skal have ros for, at de spiller med musklerne. Det her, det er ikke bare sådan lidt tilfældig kunst fra magasinet. Altså, de indleder med noget af det fineste, de har. Det er Matisse, masser af malerier og akvareller af ham. Det er Picasso, det er Modigliani. Altså, det er virkelig nogle af deres skatte, som de nu gør tilgængelige for folk omkring det vestlige eller det nordvestlige Danmark. Og i øvrigt også gør det meget mere attraktivt måske at rejse til de områder. Jeg synes virkelig, det er en begivenhed, som er værd at fejre. Det er en norsk arkitekt, der hedder Reiulf et eller andet, som har været i gang med at ombygge det hele og gjort det simpelthen så lækkert,
skal
og så sanseligt.
Skal værkerne blive deroppe?
Nej, de rejser. Altså, det her det er den første udstilling, og så lukker det ned, mener jeg, for vinteren i slutningen af november, og så åbner det igen med en ny udstilling til næste år, så der hele tiden er noget nyt at komme efter og se på. Men selv nedløbsrørene er lækre. De er simpelthen dannet, så de sådan løber parallelt med bygningen, der bugter sig. Selv sådan en detalje, der synes jeg er enormt laber og sanselig. Og jeg er jo virkelig begejstret, da jeg kom dertil, fordi jeg synes, det her det så godt ud. Og ligesom at Bilbao i Spanien har været en måde at få en gammel derangeret industriby, forvandlet også til en by, folk havde lyst til at besøge, fordi de fik et fedt museum. så kan Thy SMK, SMK Thy måske også
men
gøre det
samme. Men der må godt nok skulle postes nogle penge i og, og beskytte de værker. Hvis det ligger så afsides, og du siger, at de har masser af Matisse og Derang, og hvad ved jeg?
Ja, netop. Det er også Derang, de har. Altså, de, jeg er sikker på, at det, al den der beskyttelse er, er totalt i top derop, men altså i hele taget, det har jo været et samarbejde mellem, at staten har givet nogle penge selvfølgelig, og så har offentlig givet penge. Thisted Kommune er jo også hoppet ind i det med et millionbeløb, og så har fondene ikke mindst puttet rigtig mange penge i det. Jeg synes, det er et ambitiøst projekt, og jeg synes, det er fedt at se, at det er lykkedes. Det gav mig virkelig sådan en optur.
Det forstår jeg godt.
Det er åbnet fredag, og alle kan også komme ind og se udstillingerne fra lørdag og videre frem til november. Så det er også en opfordring herfra. Og nu skal vi i gang med vores hovedemne i dag, som er om bryllupper, og endnu en sæson af Gift ved Første Blik er i gang. Og Sørine, når du hører det her indledende møde mellem Dorte og Lasse, og der var du jo, hvad tænker du så?
Allermest får jeg bare lyst til at slukke for fjernsynet, må jeg tilstå, fordi jeg synes, det er så hysterisk at være vidne til. Jeg synes mere og mere, de gange, jeg har set det program, at det udvikler sig til en retning af, at folk meget bevidst optræder. Jeg tror simpelthen ikke på, at det er ægte. Så jeg synes, det virker manipuleret og overgivet. Og så synes jeg også, og det er sådan en lille detalje i forhold til selve programmets koncept, som jo er, at det handler om arrangeret ægteskaber. Det vil sige ikke foreløbig noget med følelser, men en beslutning. Og at de så kommer fuldstændig over i mildt sagt urealistiske følelser fra første sekund, de mødes. Det synes jeg bare understreger, at det hele er temmelig falsk.
Jeg blev faktisk en lille smule fortryllet af det. Altså, jeg havde ikke sådan umiddelbart den der, jamen, de optræder bare for kameraet. Jeg fik oplevelsen af, at det var et ægte møde, og at det var to mennesker, som aldrig havde set hinanden før, men som omsider fik øje på det menneske, som var deres bedre halvdel. Hvad med dig, Anna?
Jeg levede mig nok også ind i det på den måde at forstå, at jeg tog det sådan set som udtryk for lettelse, at de var dybt lettet over at konstatere, at den anden ikke var
en eller anden grimrejen.
Ja, fuldstændig. Fuldstændig. Men du har jo ret, Sørine, i den forstand. Det er jo mærkeligt, at de alle sammen er i stand til at smile sig så lydefrit igennem deres bryllupper. Altså nu har vi fået introduceret fem par, ikke? De medvirkende. Og jeg synes også, at der er jo ingen af dem, hvor facaden krakelerer. Der er ingen, der ser skuffet ud i øjeblikket. De kontrollerer simpelthen alle sammen deres ansigtsmuskulatur og deres gestik til perfektion. Og det vækker mistanke. Det vil jeg give dig ret i.
Jeg fornemmede, der var begyndt at snige sig nogle lidt stive smil ind. Så jeg fornemmer, at det ikke er alle parne, der bliver sammen. Og jeg er også som udgangspunkt lidt skeptisk over for de her meget store følelser. Når det er sådan, at folk de er helt deroppe og synes, det er vidunderligt, og de har simpelthen mødt der den eneste ene, og det kan de se i løbet af et splitsekund, det stiller mig meget, meget skeptisk. Og vi ved godt, jo stærkere og vildere følelserne er, desto større er risikoen, i hvert fald i Gift ved Første Blik, for at det går ned i flammer. Det
jo, og før. Du citerede lige Shakespeare før, at man, den, der styrter afsted, snubler lidt. Altså, der er jo et eller andet helt forceret og ikke gennemtænkt over det, og ønsketænkning selvfølgelig i lange baner.
Men lad os lige se på, hvorfor vi egentlig beskæftiger os med de her reality-bryllupper. Er det ægte romantik, der kan jeg forestille mig, at du vil sige nej, Sørine? Eller er det bare også lækkert med sådan et nøglehulskikkeri, Anna?
Jeg tror, at attraktionen ved programmet er, at vi lever i et samfund, hvor vi alle populært sagt er i fluid og i fløv. Det jeg mener med det er, at ægteskabet er en af de få institutioner, der stadig har tyngde. Hvis man starter på et nyt arbejde, der er der ikke nogen, der forventer nødvendigvis, at man bliver på samme arbejdsplads. Et politisk parti, man kan skifte politisk parti eller tøjstil og hvad som helst. Men lige præcis hvad ægteskabet angår, der er der en underliggende forventning. I kirken er den udtalt, på rådhuset er den der også, om at man skal blive sammen til døden og skiller. Og det vil sige, at der er en forpligtelse, som egentlig er usædvanlig i det moderne samfund. Og det gør, at vi tillægger ægteskabet en vægt og en betydning, som gør, at når man så ser sådan et program, så er man interesseret. Også fordi kontrasten mellem den tyngde, institutionen har, og så den lethed, hvormed man gifter folk, der overhovedet ikke kender hinanden og ikke aner, om de har noget til fælles. De må bare stole på eksperterne, ikke? Den er fascinerende.
Det er netop en institution, som har en stor grad af fasthed, og hvor det også er omgivet af en hel masse ritualer og traditioner. Hvis vi lige prøver at dykke ned i nogle af dem, altså I ved, der er sådan en hel masse ting forbundet med det. Da I selv blev gift, hvor mange af de her traditioner om noget nyt, noget gammelt, noget lånt osv., benyttede I jer selv af?
Jamen, I er jo blevet gift for nylig, I to, så I må jo kunne huske det.
Det kan du tro, vi kan huske. Det kan du også, Anna. Blev du ført op af kirkegulvet, for eksempel?
Jeg blev ført op af kirkegulvet, og det gjorde jeg af en mand, min mor meget belejligt havde giftet sig med et par år forinden, så der var nogen til at føre mig op. Jeg vil ikke kalde ham min papfar, fordi han var ikke en del af min barndom, men Poul var så god at føre mig op, ja.
Det er i hvert fald en af dem. Jeg har siddet og set på, hvor mange der er af traditioner. Vi ved jo godt, at der også er det her med en forlovelsesring, den skal sidde på venstre ringfinger. Hvis overhovedet man får en forlovelsesring, det er så meget tvivlsomt. Byd endelig ind, hvis der...
Ja. Det er rigtigt, det skal den. Det gør de i hvert fald.
Fik du en forlovelsesring?
Nej, jeg er meget, meget, meget lidt til smykker, så det sprang vi over.
Jeg fik en forlovelsestaske fra Valentino. Det synes jeg var meget original og ret fedt.
Er der hvorfor har Syrine ikke engang en vielsesring?
Det er fordi, at jeg ikke bryder mig om det. Jeg kan ikke lide smykker, og jeg synes, det er meget ubehageligt for mig at have på. Simpelthen. Og min mand er heller ikke specielt interesseret i det, så det var vi meget enige om med det samme.
Jeg fik en vielsesring, som bare er en helt enkel guldring. Der er ikke noget fikumdik og sten og ballade. Hvad med dig, Anna?
Hvordan så kan man ikke se faktisk, at din ring er en vielsesring?
Det jo,
kan
fordi
man...
det er netop sådan her, en vielsesring ser ud. Ja. Ikke med alt det der ballade.
Jamen, sådan ser min også ud. Og jeg tror, hvis jeg en længere periode tog min af, så ville min mand få det skidt. Så jeg har altid båret den.
Hvad synes jeg om det her med, at fædre traditionelt er blevet adspurgt om deres døtres hånd?
Som grundprincip er det jo meget smukt, at man viser familien den respekt og siger, hvis jeg skal ind her og have meget stor betydning i den her familie, så spørger jeg om lov først. Og der er masser af mænd, der i dag gør det stadigvæk. Og det er jo ikke, fordi de regner med, at deres kærestes far siger nej, eller at det hele taget er vigtigt, hvad han siger, men der er virkelig mange mennesker, der synes, det er interessant og dejligt at opretholde de her stive normer, fordi vi lægger selv noget ind i det, om ikke andet så en form for respekt for modparten.
Men er det ikke også en meget bedaget norm, det her? Altså, det har da ikke en pind med ligestilling at gøre, at en mand ligesom skal overdrage ejerskabet over datteren til en anden mand?
Det er fuldstændig bedaget, men det, der er så smukt ved gamle ritualer, det er, at de kan få en ny betydning. Rigtig mange fastholder det, også med at blive ført op af sin far og blive sådan overdraget til brudgommen. Og det er jo ikke fordi, at man synes at, tror på, at det er nødvendigt, eller man lægger det i det, man gjorde i gamle dage. Men folk synes, det er en gestus over for faren, der i dag handler om kærlighed og taknemmelighed, og ikke om den klassiske overdragelse, men om forholdet mellem far og datter. Derfor så kan gamle ritualer overleve med et nyt indhold.
Hvis din ældste datter kæreste på et tidspunkt anmoder om hendes hånd hos din mand Christian, Anna, tror du så, hvordan vil han reagere?
Det kommer ind på, hvem det er, der våger at gifte sig med hende. Jeg vil sige, at hvis Christian havde spurgt min mor, fordi min far var der jo ikke, de var skilt, hvis han havde spurgt min mor, om han måtte gifte sig med mig, så er det meget muligt, at han havde fået et nej. Det tog nogle år, inden hun så lyset i ham. Og det endte det heldigvis med, at hun gjorde. Jeg synes, det er en gammel, forældet og helt irrelevant tradition. Jeg synes, man skal spørge kvinden, om hun vil giftes med en, i stedet for at spørge hendes far.
Så er der også tomme dåser efter den bil, som parret kører væk sammen med. Altså, hvorfor det? Det undrer mig også meget, den der sådan, skramlende dåser.
Altså, hvis man læser på historien, så er det noget med et forsøg på at skræmme onde dæmoner væk. Det er jo sådan et middel for at bane vejen for det her lykkelige par. Og lige den tradition, vil jeg sige, den ser jeg stort set aldrig mere. Nej. Den tror jeg faktisk er ved at uddø.
Det er også et forvarsel om, at nu er det slut med at have en stille stund. Det
kan man også sige.
Der er masser af traditioner. Jeg fandt sådan 19 i alt, og der er også det her med, at brudeparret gemmer lidt af bryllupskagen. Og prøv at forestille jer, hvordan sådan en bryllupskage må smage efter et år nede i fryseren sammen med friske fiskefrikadeller og hakkebøffer. Og så er der gommen, der bærer bruden ind over dørkanten. Er nogen af jer, der har oplevet det?
Nej.
Det vil jeg også gerne have mig fra.
Men altså, hvis hun vejer mere end ham, er det ikke sikkert, det er en god idé. Så det
kan være
lidt afhængigt af parets konstitution.
da jeg sad og kiggede på den her liste, så kom jeg frem til, at jeg havde sådan cirka vinget af 0 af de her klassiske traditioner. Lige bortset fra det der med ringen, den synes jeg er dejlig og væsentlig. Godt, lad os gå lidt tilbage til at binde sløjfe på gift ved første blik, fordi en ting, som jeg noterede mig, det er, at en af deltagerne er tilknyttet Moderaterne, og den anden er jo så kandidat for Konservative. Vi ved jo tidligere, så har sådan nogle reality-program også været en måde for folk at få en influencer-karriere. Det har for eksempel været tilfældet med mange deltagere i Bachelor eller Bachelorette. Er det her blevet en ny måde, altså sådan at markedsføre sig selv på politisk?
Det vil jeg sige ja til, fordi nu læste jeg i Jyllandsposten, at Femia fra Hotel Romantik, hun var begyndt at lave stand-up shows på en bar, så vidt jeg husker, i Aarhus, og at hun allerede havde meldt sig til Alene i Vildmarken. Her synes jeg ikke, hun er en særlig, oplagt kandidat. Det tyder på, at hun har fået stor selvtillid af at være på det Hotel Romantik. Men jeg tror, mange af de medvirkende, i hvert fald mange af dem, som foreslår sig selv til Danmarks Radio som deltager i Gift ved første blik, de har allerede deltaget i andre reality-programmer, eller kommer helt til det, sikkert til det senere. Så der er ikke tvivl om, at det for mange er et springbræt til en videre tv-karriere. Og det skal man jo som seer fuldstændig glemme, fordi så går al meningen med at se programmet væk. Ja, det er, at man skal jo købe troen på, at de med åbent sind vil møde kærligheden, fordi de har prøvet så meget, som er mislykkedes, og nu vil de med eksperternes hjælp åbne deres sind for en ekspertudvalgt mulig ægtefælle.
Ja, og det plejer jo at ende meget tvivlsomt, må man sige, så lad os da håbe, at det går bedre den her gang. Det her med, at vi outsourcer hele parforholdsvalget til tv-mediet, er det altså et udtryk for sådan en datingkrise?
Det er vel først og fremmest udtryk for, at der sidder nogle tv-mennesker og forestiller sig, at de er meget underholdende. Altså det, og det er det jo desuden også, fordi det er en meget stor succes. Jeg tror faktisk, Anna har fat i noget af det, hun sagde for lidt siden med, at ægteskabet er en af de sidste forpligtende bastioner i vores samfund. Så når man bliver gift, så er det som om, at fælden klapper. Og når fælden klapper, så er det spændende, fordi så hænger man på den, og så kan det ende i ulykke og drama og skænderi, og man kan få en tilspidset følelsesmæssig tilstand på fjernsyn. Og det er jo det, man elsker, når man laver underholdningsfjernsyn, det er, at mennesket skal blottes så meget som muligt, fordi det underholder. Og det gør man. Man bliver blottet, når man går ind i et parforhold, eller hvad man nu kalder det, og bliver gift, fordi at ægteskabet holder fast.
Men er det også det, der støder dig så meget? Altså det er, at den her forpligtende institution, som har været en konstant igennem så mange årtier, og faktisk også århundreder, at den bare bliver til reality og underholdning.
Ja,
og
det støder mig også, eller det irriterer mig også, at noget, der er så alvorligt, bliver gjort så hult og overfladisk. Og selve de ritualer, vi ser, når de bliver gift, foregår også i en meget ironisk stemning. Altså, gæsterne griner, den person, der står og virer dem, halvgriner, og alting er bare for sjov, dybest set.
Men for os andre, som jo delvis også synes, det er sjovt, så kan det jo også være udtryk for sådan en lidt kollektiv terapi. Altså, vi har du jo sagt nogle gange, Anna, det her med, at vi forhandler normer ved kaffeautomaten. Vi diskuterer, hvad det er, vi oplever, at der har TV'et stadigvæk en samlende kraft, og særlig en udsendelse, som Gift ved første blik, som samler så utrolig mange mennesker. Hvad er det væsentligste, hvis du kan pege på det, Anna, som du har lært af at se Gift ved første blik?
Jeg ser egentlig ikke Gift ved første blik for at lære noget om kærligheden. Dertil er det for iscenesat. Jeg ser det for at have noget at snakke om. Fordi fuldstændig som du siger, Anne-Sophia, så kan man faktisk gå ud fra, at folk har set det. Altså, der er mere end 1 million mennesker, der sidder og ser det her. Og det giver os mulighed for en fælles samtale om noget, vi alle sammen synes er væsentligt. Og så kan det godt være, at vi ikke tror på det setup, der er i fjernsynet, men vi lever jo selv kærligheden, eller også vil vi ønske, at vi gjorde det i vores eget liv. Og det er et emne med betydning for os alle sammen, og her er muligheden for at drøfte det. Normalt er det ikke i orden at sladre om andres privatliv, men det er i orden at sladre om dem og deres fejltrin Gift ved første blik, fordi selv uden om det, de har selv valgt det.
Noget af det, der tiltrækker mig ved det, det er at se det her første møde. Altså, hvor der virkelig kan opstå noget magisk. Hvor man ser alle forventningerne, alle forestillingerne, den idé og den drøm, vi har om kærligheden, forløst på et splitsekund ved synet af det andet menneske, som for en er fuldstændig ukendt. Ja. Det er der en eller anden grad af sådan fortryllelse over. Altså, det er nærmest som om, der udgår sådan Disney-stjerner for det der møde mellem Lasse og Dorte. Og jeg må indrømme, at jeg blev sådan helt betaget af det, og draget ikke mindst også. Og jeg tror, at det her spejlet var selvfølgelig min egen illusion osv. Den gamle idé om, at mennesket engang var to, og så blev det delt, og nu leder det efter sin bedre halvdel. Det er jo den drøm, der også er i det. Hvis jeg lige må springe videre til selve brylluppet, så kunne jeg godt tænke mig at høre jeres bud på, hvorfor folk egentlig gifter sig. Og det her, det er ikke reality-brylluppet, men helt generelt, hvorfor gifter vi os egentlig her i 2025? Er det kærlighed? Er det skattemæssige fordele? Eller er det også for at få et godt Instagram-øjeblik?
Jeg vil sige, at de fleste gifter sig, fordi de ønsker at knytte sig til et andet menneske for livet. Jeg tror på, at de gifter sig på grund af det, der er meningen med ægteskabet. Men selvfølgelig kan der også være tusind andre grunde til det. Altså, hvis jeg tager mig selv, så var jeg faktisk bange for at gifte mig og kendte min mand i flere år, før vi besluttede os for det, eller før jeg sagde ja. Jeg skulle faktisk få et barn, før jeg accepterede, at nu er vi en familie, og så er ægteskabet en god platform. Og det er fordi, jeg havde ligesom den forestilling, at så længe vi var sammen uden at være gift, så var det, fordi vi elskede hinanden, så var det jo frivilligt. Lige så snart vi blev gift, så var det en pligt. Og det var synd for kærligheden, og ville garanteret føre til, at jeg så ikke gad min mand længere. Det første så heldigvis ikke til.
Men havde du også som lille en tanke om, at du aldrig vil giftes?
Jeg vil sige, at jeg havde i modsætning til andre kvinder ikke hovedet fuld af drømme om at få et helt fodboldhold, som jeg nogle gange ser kvinder i Søndags BT udtrykke det, af børn eller lyserøde drømme om at møde, jo, prinsen på den hvide hest, jeg læste succesromaner, men i det indgik ikke, at en eller anden friede til mig. Det var bare prinsen, der kom ridende, og hvad der så siden skete, udover at vi faldt i hinandens arme, det var lidt uklart. Altså, ægtestanden som sådan var ikke noget, der drog mig. Det var jeg faktisk lidt bange for.
Hvad med sådan noget som et stort bryllup? Har det været noget, der har tiltalt dig på noget tidspunkt, Sørine?
Nej, altså jeg har haft det meget som Anna, en fornemmelse af, at det kunne da være sikkert vidunderligt, hvis der var et menneske, der elskede mig højt og opleve det. Men jeg har heller aldrig sat det ind i den fysiske ramme, eller set mig selv gå op ad et kirkegulv, eller drømt om det der bryllup. Og jeg sagde altid til min mor, jeg skal aldrig nogensinde sidde der som sådan en brud, der bare bliver presset ind i de traditioner, alle sidder i. Jeg synes dengang, det var uværdigt og uselvstændigt, og en krænkelse af mit unikke personlighed. Så som barn og ung, var jeg faktisk i modstand i modsætning til det.
Hvad fik dig så til at ændre mening?
Det gjorde, at jeg jo gudskelov blev voksen, meget, meget mere voksen. Jeg blev først gift for 3 år siden, så der var jeg jo mildt sagt et moden kvinde, og når man er voksen og begynder at forstå, at man netop kan sidde i de overleverede traditioner uden at miste sin personlighed, fordi man ikke tror, at den står og falder med altid, hvordan man iscenesætter sig selv, så kunne man jo med sindsro sidde der, og det ville jeg gerne, fordi jeg elskede ham, jeg er blevet gift med, og fordi jeg tænkte, det er alligevel en interessant milepæl i mit liv, som jeg der aldrig troede skulle giftes, at jeg alligevel ender med at sidde ved et bryllup. Det vil jeg gerne prøve, når det kom til stykket.
Anne-Sophie, du er faktisk den af os tre, der har mest erfaring med ægteskabet, fordi du har jo været gift flere gange.
Det er rigtigt.
Drømte du om det som teenager? Nej,
heller aldrig. Aldrig nogensinde, og jeg er egentlig lidt ked af, at jeg ikke drømte mere om et klassisk borgerligt liv, da jeg var både barn og ung og et yngre menneske. Det tog mig meget lang tid at ankomme til de forestillinger om, at det er dejligt at have en familie, at det er godt at knytte sig til andre mennesker, at det er vigtigt også at være et generationsled, der lægger sig i forlængelse af andre generationsled. Det er egentlig en af mine store fortrydelser. Nu kan jeg jo ikke lave det om, så det er jo ikke noget, jeg pisker eller hjemsøger mig selv med, men det er jeg egentlig lidt ked af, at jeg ikke tidligere forstod, hvorfor det her det er vigtigt. Jeg vil sige, at jeg synes tidligere, jeg har haft sådan lidt ikke Romeo og Julie-agtigt, men hvor den, der løber hurtigt, snubler let, hvor mit første bryllup blev indgået inden for det første år. Det vil jeg bare sige, jeg synes, folk skal tænke sig bedre om. Jeg vil ønske, at jeg selv havde gjort det. Næste gang, der indgik vi det noget mere besindigt. Og vi havde et enkelt og ikke et særligt stort bryllup, som var meget i overensstemmelse med de ønsker og drømme, vi havde, og det var præcis sådan, som jeg gerne ville have det, hvis vi skulle gøre det igen. Og jeg har faktisk for nylig spurgt, om ikke vi skulle gifte os en gang til. Mm-hmm. Jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt. Tror jeg, at vi overordnet befinder os i en form for comeback for ægteskabet, altså nu hvor verden er blevet noget mere kompliceret, og vi ser en ny verdensorden bryde frem, at så kan man have en søgning mod de der mere klassiske traditioner og institutioner?
Jeg tror nok, at vi kan, det kan jeg i hvert fald fornemme på dem, jeg vier i kirken, at de er meget, nu spurgte du før, Sofie, hvad man gifter sig af, og det er, som Anna siger, det er i høj grad kærligheden, der driver dem, og ønsket om at høre sammen altid. Det tror jeg faktisk er helt ægte hos langt de fleste, og hvad der så kommer til at ske er en anden sag, men det er det, de går ind i det med. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er en mere naturlig bevidsthed i mange menneskers tanker om, at det er klogt at grundfeste sig, at det er klogt at satse på noget, og det er klogt i det her overfølelsesdyrkende samfund også at have en element i sit liv, der er beslutning og pligt. Og jeg oplever flere og flere, jeg skal vi, hvor de siger, at det er rart at indgå i noget, hvor de har lovet hinanden det. Og hvor det nemlig ikke handler om de føler det samme fra den ene dag til den anden, men at de har besluttet sig for det sammen.
Altså hvor det også bliver en bastion, hvor man er to, hvor der er en tryghed, ikke mindst i det. Jeg var forleden i biografen for at se den film, der hedder Materialist. Den kan jeg gerne anbefale. Jeg endte faktisk med at gå. Tror jeg 20 minutter før den sluttede, altså, men jeg har en ret klar idé om, hvordan den ender, for det var nemlig temmelig forudsigeligt. Og den handlede om en matchmaker, som så tilfældigvis forelsker sig i en klient, og så det er ikke et forhold, der fungerer, fordi de er for uens. Så den her forestilling om, at modsætninger mødes, det kan man godt glemme alt om. I stedet er det lige børn leger bedst og kravsøger med og så videre, så hun ender selvfølgelig med en gammel, fuldstændig uduelig ungdomskæreste. Og hun siger noget undervejs, som jeg egentlig gerne vil forholde jer til. Det er, at brylluppet er bare en forretningsaftale. Jeg ved godt, det er super uromantisk og alt muligt andet, men er det ikke rigtigt? Er der ikke noget om snakken?
Økonomerne siger jo, at det er en transaktion i den forstand, at lige børn leger bedst. Man kan se, hvem er det, der gifter sig. Jamen, det er folk, der cirka har de samme muligheder for livstidsindkomst.
Præcis, det var pointen i Materialist. Og er det ikke rigtigt, selvom det er usexet?
Ja, jeg vil sige, at det er rigtigt, men det ville jo være forkert at sige, at det er det i højere grad i dag end tidligere, hvor ægteskaber blev indgået for økonomisk nødvendighed, og fordi du skulle holde gården på familiens hænder, så bliver vi nødt til at gifte dig bort til den og den, eller så videre. Dengang var det jo i højere grad en transaktion, end det er i dag, hvilket ikke udelukker, at det element også er der. Og det siger jeg også, fordi man jo tit hører om, hvor opmærksomme folk er på, at hvis de har flere penge med ind i ægteskabet, hvor er det så bare vigtigt at få særeje. Og det ser jeg som et udtryk for, at man betragter det som en transaktion. Det må jeg nok sige. Jeg er jo en af dem, der går ind for fælles økonomi, og jeg ved godt, jeg er i et mindretal.
Hvad oplever du, Sørine, som præst, som er nyt af det, folk de siger, hvis du spørger dem, hvorfor ønsker I at blive gift? Fordi det går jeg ud fra, at du stiller dem som spørgsmål.
Jamen, udover det, jeg nævnte før med, at mange af dem er optaget af det med pligten, altså nu har vi lovet hinanden, så nu kan vi bedre stole på, at det holder. Så er der det. Så er der en meget pudsig blanding i det her, fordi det er rigtigt, hvad Anna siger, der er bestemt drømmen om den store kærlighed. Men der er også det andet. Der er en meget spøjs blanding af romantik og pragmatisme, når folk bliver gift ofte. For de siger også tit, man skal giftes, før man får børn. Sådan er der også mange, der stadigvæk siger, fordi basen skal være der, og så følger børnene efter. Og nu spurgte du før, Anne-Sophia, om det er i virkeligheden bare sådan en købmandsforretning, man har gang i, når man vier. Og jeg siger tit til dem, jeg skal vie, det her ritual, I skal indgå i nu, lyder ikke særlig romantisk. Det er faktisk meget praktisk. Det er nemlig i folkekirken bare baseret på, ikke bare, men det er baseret på, at man afgiver et løfte, næsten som hvis man indgik en handel med Gud som tredje part. Og der bliver ikke talt ret meget om deres følelser. Der bliver talt om deres opgave, deres pligter, deres ansvar for hinanden, bære over med hinanden, tilgive hinanden, alt det der. Der bliver ikke talt om deres romantiske kærlighedsfølelser. De er simpelthen ikke relevante i det her vielsesritual. Og det er de fleste mennesker helt på det rene med. Nej, de ved godt, her er det også en praktisk ramme. Så der er begge dele.
Men du siger en spøjs blanding mellem romantik og pragmatisme. Ja. Skal der ikke altid være lidt romantik i det pragmatiske og lidt pragmatik i det romantiske? Er det ikke, når det er sådan, at der ikke er de to dele, men det hele bare er romantik og stjerner i øjnene?
Jo, det kan man sige, og det er jo ikke...
Så bør du sige som præst, I skal ikke blive gift.
Nej, og det er jo næppe sjovt. Det er jo næppe sjovt at leve i et ægteskab, hvis det overhovedet ikke er varme følelser. Så selvfølgelig skal der være begge dele. Men jeg gør altid stort nummer ud af at sige til folk, når jeg vier dem, at den mere romantiske del af deres relation, den kommer jeg ikke til at forholde mig til. Det er deres eget liv.
Vi talte før om det her med et comeback for bryllup og ægteskab, så Taylor Swift, hun er jo blevet friet til for nylig. Hun har jo tidligere vist, at hun kunne påvirke det amerikanske BNP. Tror jeg også, at hun ville kunne påvirke antallet af vielser?
det er da ikke umuligt, at hun kan inspirere nogen til at blive gift. Men nu så jeg lige en analyse om netop det spørgsmål, hvor der blandt andet stod, at Taylor Swift er, jeg ved meget lidt om hende, men jeg ved, hun er helt fantastisk rig og berømt og elsket på kloden. Så hun er i en liga, hvor de fleste nok har svært ved at lave en direkte sammenligning med deres eget liv. Men selvfølgelig er det før set, at sådan nogle kulturprofiler, de starter en bevægelse, og det kan man da ikke udelukke.
Hvad tænker du om det, Anna? Altså, tror du, Taylor Swift-effekten ikke kun sætter sig i BNP, men også i et boom for vielser?
Det kunne jeg godt forestille mig. Jeg kan huske, i gymnasiet, der læste vi De Leiden des jungen Werthers, Den unge Werthers lidelser af Goethe, og mange begik selvmord af unge, efter at have læst den bog.
Forhåbentlig ikke i din klasse.
Nej, på Goethes tid, ikke på vores. Så jeg kan ikke se, hvis sådan en roman kunne påvirke unge tyskere dengang i 1800-tallet, hvorfor skulle Taylor Swift så ikke, hun når jo endnu bredere ud, ikke kortvarigt kunne betyde vækst i andelen af ægteskaber?
Nå, vi har fået et lytterspørgsmål. Det er en lille smule emneskift, men den ved jeg, I er med på. Det lyder sådan her. Min forlovede vil være en trad wife, når vi bliver gift, og nu har jeg fået kolde fødder. Skal jeg aflyse brylluppet? Og til dem, der ikke måtte vide, hvad en trad wife er, så vil jeg bare sige, at det er en forkortelse for traditional wife, altså den traditionelle hustru, og en betegnelse for kvinder, som er inspireret af 1950'ernes kønsroller og har afvist de moderne kønsroller til fordel for en meget mere traditionel tilværelse som hustru og hjemmegående mor. De laver selv smør, yoghurt og ost fra bunden. Du kigger meget skeptisk, Sørine. Jeg tror ikke, det er noget for dig at være tradwife. Og deres domæne er børn og køkken, og mandens opgave er så at tjene penge. Tradwives er desuden et voksende internetfænomen, og det tæller utallige influencer med millioner af følgere. Det kan jo godt lyde lidt som om, at de har uens forventninger til ægteskabet, ikke? Hvad så? Jo. Skal han tage konsekvensen og tage flugten?
Det synes jeg ikke. Jeg vil ønske, at jeg kunne finde mig en trad husband. De er desværre ikke kommet på mode endnu. Fordi det, jeg ser for mig, det er jo nybagte boller.
Det kunne være så lækkert.
Og hjemmelavet syltetøj, det ville da være vidunderligt. Så jeg synes ikke, den mand kender sit eget bedste, hvis han ikke tager imod det tilbud med kysthånd.
Men det kunne jo være, at han havde nogle andre forestillinger om ægteskabet. Altså, måske gerne ville have en kone, som også havde et arbejde og nogle andre interesser end køkken og børn og hjemmekernet smør.
Og måske også bidrog til fælleskassen. Det kan være, at han ikke gider at være den store forsørger. Og så er det klart, så skal han tage en snak med hende. Men hun vil nok bedre kunne besvare spørgsmålet, end vi kan, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, det er den slags samtaler, man bør føre med den, man agter at gifte sig med, frem for med fremmede kvinder.
Men nu har han alligevel skrevet til os. Så Sørine, hvis nu han kom til dig som præst, hvad vil du så råde ham til?
Jeg tror, jeg ville opfordre ham til at overveje, om han virkelig kender den kvinde, han skal giftes med. For hvis det kommer så meget bag på ham, at hun har den drøm, så er det måske fordi, de mangler at føre nogle samtaler om, hvad de vil med livet. Så, og så har jeg som Anna, det er jo ikke den værst tænkelige skæbne at få en kvinde, som går hjemme og har fuldkommen styr på hjemmet og passer børnene og sørger for familiens rammer. Så det skal han ikke være skræmt over. Han skal heller ikke skamme sig over det. Det kan også være, at han har en forlegenhedsfølelse ved at have en hustru, som ikke er karriereorienteret og har far afsted derude. Og måske er han ikke enig i den her lidt mere gammeldags forestilling om kønsrollerne, men allerførst så skal han sætte sig ned og kigge sig selv i øjnene og overveje, ved jeg, hvad det er for et menneske, jeg skal giftes med?
Hvad tænker I egentlig om det her fænomen trad wives? Fordi jeg har svært ved at finde ud af, er det her progressivt, eller er det en selvpålagt form for undertrykkelse og en dybt, altså sådan en reaktionær position? Hvordan skal vi forstå det her fænomen?
Jeg tror, vi kan være helt sikre på, at det ikke er selvpålagt undertrykkelse. De kvinder, der tager den beslutning, de vil ofte være temmelig ressourcestærke og ideologisk skarpe, og formentlig ofte gøre det i en stræben efter at være modvægt til feminisme og til den mere sådan moderne forestilling om kvindens frigørelse. Dem, jeg har læst om og hørt om, de virker absolut ikke undertrykte. De gør det, tror jeg, med en klar plan.
Men er det ikke risikabelt, Anna, at blive en trad wife? Altså, man outsourcer al fremtidig indtjening til manden i tilfælde af skilsmisse, så står man jo i et lidt trist sted, hvis heller ikke man har haft et job og en karriere og kan forsørge sig selv.
Jo, absolut. Jeg vil sige til det, Sørine siger om, at dem, jeg kender til, de virker meget ressourcestærke. Ja, de ligner karrierekvinder. Altså, de knokler jo med at repræsentere Tradwife-bevægelsen, og det er jo absurd, kan man sige, ikke? At det har de lavet sig en kæmpestor karriere på. Men jeg vil mene, at du tænker for godt om vores køn, når du siger, at dem, der vælger at blive Tradwives, det er kvinder, der gør det efter at have reflekteret længe over det. Altså, der kan jo være masser af kvinder, der vælger at blive tradwives, fordi de godt kan mærke inderst inde, at det ikke vil kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Det må man sige.
Men vi skal huske på, at mange af dem, der har en influencer-karriere, de tjener jo virkelig kassen. Så det er jo også en anden måde at gøre sig gældende på.
Ja, men det er jo frontfigurerne. Det er jo frontfigurerne, og det er også derfor, at tradwife-bevægelsen ikke er bæredygtig, hvis man forestiller sig, at kvinder i større tal begyndte at blive tradwives. For det er jo kun ikonerne, som slet ikke er tradwives, men er, ja, forretningsdrivende og sælger forklæder for millioner og grydeskære.
Og surdejsopskrifter. Men forklar mig lige, Sørine, det må du kunne gøre. Hvordan er der empowerment i at være hjemmegående på den her måde?
Jamen, der er jo styrke forbundet med at først og fremmest gøre det, man har lyst til. Altså det, der er, og det, man synes er meningsfuldt. Og det, som jeg ser, jeg er helt enig med Anna i, at selvfølgelig vil der være nogle af de her kvinder, som ikke gør det af samme overskud, og som ikke kan tjene penge på det, og det er lidt en anden snak. Men det, der ligger i den bevægelse, som vi taler om nu, som er meget synlig og ideologisk båret, der er der jo den styrke i det, at man siger, se hvad jeg frivilligt kan gøre. Jeg er et stærkt, selvstændigt menneske. Jeg er ikke et produkt af tidsånden. Jeg går derhen, hvor jeg vil være, og jeg kan se nogle kvaliteter ved kvindens urtalenter og det, som kvinden normalt er blevet forbundet med. Så der ligger jo sådan en omvendt frigørelse, omvendt kvindefrigørelse i at sige, nu trækker jeg mig tilbage af egen fri vilje, fordi jeg har overskud til det, og fordi jeg synes, det er det meningsfulde liv. Det er jo hele tiden den der stræben efter at sige, hvad synes jeg, livet handler om.
Det er sjovt, fordi jeg læser det præcis som noget, der har med tidsånden at gøre, og som er et opgør med en hyperindividualisme. Jeg synes netop, tradwives er et tidsånd-fænomen, og ikke et, noget, der løber efter, eller som er gammeldags.
Det er jo fordi, i det sekund, den så har været på banen noget tid, så bliver den jo til en slags tidsånd. Men der vil jo altid være et splitsekund, hvor tidsånderne mødes og bliver og bekæmper hinanden. Og der har den her traditionelle husmor-rolle i noget tid i hvert fald været en modreaktion. Men nu vil selvfølgelig være ved at være derovre, hvor den selv har medløb.
For mig lidt ligner det simpelthen sådan en nostalgisk længsel efter en verden, som var mere ukompliceret. At det er det, det udtrykker. Altså, det er en drøm om en verden, som ikke længere er tidsvarende i øvrigt.
Det kan det godt delvist være, men jeg tror også, det er fuldkommen reelt og tidløst, og også dermed moderne, at mange kvinder pines ved ikke at gå og have mere tid med deres børn. Der er jo også en biologisk, helt naturlig trang til at sige, der er noget galt med måden, vi indretter samfundet på. Jeg ser mine børn for lidt, simpelthen i døgnets 24 timer. Jeg vil leve på en anden måde. Så jeg tror også, der er en tidløs trang i mange kvinder efter at leve anderledes, fordi de kan se, det her kan jeg dybest set ikke holde til.
Og det er der. Der er noget galt med den måde, vi har indrettet vores samfund, særligt over for de familier, der lige har fået børn.
Ja.
Fordi jeg forstår udmærket godt, hvordan man kan føle sig fuldstændig flået i to, altså mellem et arbejdsliv og et hjemmeliv. Men jeg er så meget feminist af den gamle skole, at jeg altid vil mene, at kvinder skal være i stand til at forsørge sig selv. Og jeg ville synes, det var meget, meget risikabelt at lægge alle sine æg altså i mandens kurv. Grundlæggende, hvad råder vi så den her mand til? Altså, du siger det meget klart, Anna, og jeg er meget enig, det gør du sådan set også, Søren. Tal med hende. Altså, i stedet for at outsource dine problemer til sådan tre midaldrende radiodamer. Nå, tak for din...
Som ellers er kloge.
Og som ellers til sammen er næsten. Hvor meget er det, han siger?
150 år.
Over 150 års kærlighedserfaring. Nå, hvis vi skal springe videre fra mailen og så tilbage til bryllup, hvad siger det så om vores kultur, at vi planlægger et bryllup af til i halvandet år, men ofte kun bor sammen i fire år efter?
Det siger jo, at vi går for meget op i ægteskabet. I den forstand, vi stiller for store forventninger til det. Fordi højt at flyve, dybt at falde. Derfor kan man med fordel tage lidt mere afslappet på sit bryllup. Det ville ikke gøre noget, at det foregik i et forsamlingshus, at det var ens venner, der spillede til festen og gjorde det for næsten ingen penge.
Men man skal ikke tage sig afslappet på det, man tager til Las Vegas og bliver viet af en eller anden kopi. Elvis, vel?
Er det fra en eller anden film?
Ja, men det er sådan noget, folk er til at gøre. Jeg håber ikke, har I nogensinde haft nogle skøre idéer altså om at blive videt i luften, eller i Las Vegas, eller...
Slet ikke.
På en thailandsk strand, eller...
Men jeg synes, det, det har jeg bestemt ikke haft drømme om, men jeg synes, Anna har ret, at der er noget jo mere pompøst og overvældende et bryllup fremstår, jo mere bliver det jo indhyllet i den her stemning af, at der er noget, man vil demonstrere, sin livsstil, måske sin velstand. Og noget af det, som jeg tit bemærker ved folk, der skal giftes, det er, at det er simpelthen vigtigt for dem, at andre ser deres kærlighed. Man vil have vidner til det, man oplever, og det kan bryllupsseancen og festen og hele den ramme, man skaber, alt sammen være udtryk for. Det er det her, vi gerne vil have, folk ser i vores liv. Det er det, vi gerne forbindes med. Og derfor kan det stikke af, hvis man vil forbindes med mange ting, hvis man har store ambitioner om, hvordan man fremstår, så kan brylluppet jo blive virkelig en noget teatralsk opførsel.
Det er derfor, jeg indledningsvis også sagde det der med, at det kan også være et Instagram-øjeblik. Og da jeg så Taylor Swifts annoncering af, at hun skulle giftes, der var det jo så ledsaget af et billede, hvor ham her, baseballspilleren, han falder på knæ, og det øjeblik er så blevet forevet. Det er jo simpelthen så iscenesat, så man næsten ikke kan holde det ud. For nylig så offentliggjorde Ønskeskyen en liste over de ting, folk oftest ønsker sig i bryllupsgave. Og analysen er klar. De fleste de vil have noget fra Royal Copenhagen eller Georg Jensen. Men der er noget, der er begyndt at komme op på den her liste, og det undrede mig faktisk lidt, at Ønskeskyen overhovedet havde registreret det, fordi det var nemlig kontanter. Folk i Norge får ofte penge til deres bryllup. Det er meget sjældent, at vi giver kontanter i Danmark, men det er folk begyndt at ønske sig. Hvorfor tror I, det er sådan?
Jeg tror, at det er, fordi folk er så fattige. Nej, det tror jeg ikke, for vi har aldrig været rigere. Jeg tror, det er, fordi folk ikke har tid. Jeg har selv givet penge til et bryllup, når den mulighed er der på ønskesedlen. Så jeg tror, det er for at give gæsterne en mulighed for ikke at skulle finde den unikke og helt specielle gave, når man ved, at det har vi ikke alle sammen kræfter til. Det er udtryk for, at folk har så travlt, og så lader gæsterne slippe billigt, altså i overført betydning, fordi de må da gerne give mange penge. Men
det kan også være et velstandsfænomen, at folk de har egentlig, hvad de skal have. Altså, så de har ikke noget rigtig fantasi til, og hvad skal de så ønske sig. Eller det kunne også være udtryk for, at man har så specialiseret en smag, at man simpelthen ikke forestiller sig, at folk de kan ramme den.
Jeg tror, både det med velstand, det tror jeg er en del af det, at det er meget svært at finde på interessante gaver til folk, der har masser af penge i forrang, for de kan jo bare købe det, de gerne vil have. Og så tror jeg også, det synes jeg, jeg har registreret i hvert fald, at der i de senere år er vokset en frustration frem over de her ønskesedler, hvor man nærmest sådan bliver beordret hen til en bestemt forretning, og den står over i det hjørne, og du skal bare gå hen og betale for den. Så der er sket sådan en afmatning i vores gavekultur, fordi det hele bliver så bestilt og koreograferet. Og så tror jeg, at nogen tager konsekvensen og siger, jamen så giver vi bare penge, fordi så er vi ud over det problem, så behøver vi ikke stå som idioter og nærmest være beordret hen til at købe noget bestemt. Så der tror jeg, at der er sket en gaveafmatningsfase.
Bryllupsindustrien, det her det er sådan et lidt sådan spidst eller polemisk spørgsmål. Er det den mest succesrige kapitalisering af kærlighed nogensinde?
Jeg vil sige, at der er mange brancher, der kan være med, når det gælder om kapitalisering af kærlighed. Der er filmbranchen.
Pornobranchen. Selvom det ikke
dog
ikke har så meget kærlighed at gøre.
Og dating. Og restaurant. Jamen hvad som helst, fordi ønsket om kærlighed.
Men kapitalisering af kærligheden som sådan, altså det er jo et bryllup, at der er jo folk, der kan bruge over 1 million kroner på deres bryllup.
Absolut, men der er jo også mange kærlighedsfilm. Det ophører jo aldrig, der har meget, meget stor indtjening på globalt plan, og der er jo masser af restauranter, hvor du kan gå ind på Valentinsdag og få en udsigt Valentinsmiddag. Det vil jeg også tro, at det alt sammen løber op. Så den der drøm om kærlighed, den kan sagtens omsættes til kontanter af smarte forretningsdrivende.
Noget af det, jeg synes er essensen, som jeg oplever det med at tjene penge på kærlighed, det er altså popkulturen. Det er film, som du siger, Anna, og popmusik. Hvis man tænker på, hvad vi er blevet tvangsfodret med af romantiske film og popsange bare i vores levetid, det er jo en relativt moderne fænomen, at man på den måde gør romantisk kærlighed til industri, til popindustri. Det er jo langt hen ad vejen det moderne menneskes skæbne. Det er at vokse op med den her fornemmelse. Det er jo derfor, Dorte og Lasse,
der var du jo,
reagerer på den måde. Det har de set på film, det har de hørt i sange. Det er simpelthen en hjernevask, vi er ude for. Så derfor så vil jeg mene, den yderst manipulerende filmindustri, som har trukket os rundt i manesien fra det øjeblik, vi overhovedet kunne se film, det vil jeg opfatte som den kraftigste eller den mest magtfulde kapitalistiske styrke,
Du giver den rigtig gas, hva', Sørine? Altså tvangsfodring fordi, og manipulation og hjernevask.
Jamen, jeg mener det faktisk. Prøv at tænke på, at hvordan vores opfattelse af kærlighed ville være, hvis ikke vi var omgivet af den kultur, vi er omgivet af. Det er så følelsesbåret. Det er så fokuseret på det her med, at der findes et menneske derude, der skal realisere, hvem jeg er.
Synes du egentlig, at gift ved første blik, den lave succesrate taget i betragtning, bidrager til det?
Ja, helt sikkert. Den er jo bare reality-fjernsynets svar på den industri, vi sidder og taler om.
Men den viser jo også... Den viser jo også, at det ikke går. Fordi ja. Det ender jo med, at de alle sammen bliver skilt.
Det er rigtigt, og man skulle egentlig mene, at den ville gøre det modsatte, fordi den jo egentlig i sit udgangspunkt vil sige, nu arrangerer vi ægteskaberne. Nu skal de ikke være baseret på følelser og på det der fortryllende øjeblik, men på en eller anden grad af pragmatisme. Det er bare ikke det, der kommer til at ske i virkeligheden, fordi den, der deltager i det, de er hjernevasket til at tro, at de skal føle noget med det samme.
Så det er dømt til at mislykkes.
Fuldstændig.
Husk, den, der løber hurtigt, snubler let, som Shakespeare sagde. Det bliver sidste ord. Vi skal videre til vores ventilatorrunde, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tid og det at være menneske. Og Sørine, du vil gerne ventilere noget om bomme ved jernbaneoverskæringer.
Jeg er i Græsted i Nordsjælland, og vi har lige passeret en jernbaneoverskæring. Og lige det, vi gjorde det, der lød der en klokke, og så kunne vi se, nå, nu vil bommen gå ned. Det er et tegn på, at der kommer et tog. Og det er virkelig en smart anordning. Og man kan ikke andet end lige overveje, tænk, hvis der var bomme ved alle jernbaneoverskæringer i Danmark. Så ville der garanteret være færre ulykker. Og man tænker den tanke, at selvom det er kompliceret at installere nye ting, så er det virkelig, virkelig indsatsen værd. Det tror jeg, de ved i Græsted.
Så egentlig, jeg spørger lige dumt. Hvorfor er det ikke nok med advarselsanlæg med blink og klokke?
Det viser det så, at det ikke er. Altså, det er virkelig vigtigt, når man kommer til en jernbaneoverskæring, at man på alle mulige måder bliver gjort opmærksom på, nu kommer der et tog. Og en bom er jo den fysiske forhindring for, at man fortsætter hen over jernbaneskinnerne. Og jeg hørte en lokomotivfører sige for nogle uger siden i radioen, at de der jernbaneoverskæringer uden bom er lokomotivførernes mareridt.
Og alene det, to eksempler.
Alene det, synes jeg altså, man skal tage meget stor hensyn til.
Godt, lad os også høre en fra dig, Anna.
Hej, det er Anna. Jeg er på vej til Færøerne, og jeg er lige kommet igennem security. Jeg står ude i Københavns Lufthavn. Og noget af det, jeg jo hader, det er, at det tager så lang tid at komme igennem security. Men fordi jeg skulle til Færøerne, så havde jeg regnet med, at jeg bare kunne bruge fast track, som man jo bruger, hvis man rejser indenlands og skal til for eksempel Aalborg og Bornholm. Men nej, ved I hvad? Skal man til Færøerne, skal man minsandten passere, som om man skulle til udlandet. Det synes jeg bare er et rigtig dårligt signal at sende. Hvad nu hvis Trump og Vance får øje på Færøerne, venner? Færøerne er en del af det danske kongerige. Jeg vil bare sige, stram op Københavns Lufthavn.
Det, jeg har lyst til at sige i forbindelse med den her ventilator, det er, at I skal vide, at jeg fik lov til at gå sammen med de indenrigsrejsende. Og det var, fordi jeg sagde til damen, kan det her virkelig passe? Så sagde hun, ja, det kan det, men fordi jeg fast lytter af damerne først, så får du faktisk lov til at gå lige igennem. Men normalt skal man følge med de andre udenrigsrejsende.
Sådan, fedt mand. Det skal vi også til at bruge, ikke, Sørine?
Jo, det skal jeg.
Skal man også bruge det i toget? Få en upgrade. Nå, jeg vil gerne sige noget om trends.
Af og til forstår jeg ikke andre mennesker. Jeg har lige passeret en turist, og han var ellers ret flot klædt. Han var klædt i sort og hvidt, og da jeg så nærmere på ham, så havde han en labubu-bamse til at dingle fra sit bælte. Han var ellers voksen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det kan være, at den tåbelige bamse er blevet så populær. Den er jo dum at se på. Jeg forstår heller ikke, hvorfor Dubai-chokolade er blevet så attraktiv. Jeg smagte det her for ikke så lang tid siden, og det smager dårligt. Jeg er med på, at begge dele er identitetsmarkører, det er trends og udtryk for hype og diller. Og jeg ved også godt, at jeg selv er fra en tid, hvor alle ville have en IT-figur eller en Coca-Cola-jojo. Men vi var altså også børn dengang. Og i øvrigt så gik der lang tid mellem hver trend. I dag er det som om, at tempoet er skruet op. Og den der labubu, som får folk til at gå amok i dag, er jo død i morgen. Men jeg tager også mig selv i at tænke noget andet, og det er, hvor kunne det bare være fedt, hvis jeg selv kunne opfinde en idiotisk genstand og blive mange millionær på det.
Det kunne være så skønt. Har I set Labubu-bamsen?
Kun fordi du har vist mig den, og jeg har aldrig set den før, den virker meget aggressiv.
Man kan også få en kopi, den hedder La Fufu, men begge ligner et eller andet for den der Temu-shop.
Men du har fuldkommen ret i, at det er en gåde, hvordan man får så mange mennesker til at springe på den samme. Og det var det, ligesom, der var det der Pokémon-bølge, hvor Inger Støjberg løb rundt og lidt efter Pokémoner inde i København, hvor jeg også tænkte, nu stopper det.
Men det var jo det mindste sjovt, og det gav folk en anledning til at få rundt motion og bevæge sig. Jeg vil sige, at den mest overflødige moddeal, der nogensinde har været, det har været Tamagotchierne. For dem skulle man passe.
Men var det så ikke træning i, hvordan man drager omsorg, hvis der kommer et tidspunkt, hvor man selv får børn?
Jo, men...
Der vil jeg sige, at Labubuen har nul formål.
Den har nul formål. Jo, måske alligevel, nu vi talte om ønskelister før, at hvis man mangler noget at give folk, fordi jeg ved, at til Jeff Bezos' bryllup, der var der faktisk nogen, der kom med meget dyre Labubus. Jamen, I mangler bedre. Hvad giver du Jeff Bezos og hans kone?
Det er vist, hvad man kalder for en hadegave. Kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om tidsånden. Send en mail til damerne@dr.dk. Og det er der flere lyttere, der har gjort i forlængelse af vores program om genier. Der er mange, der har efterlyst, at vi nævnte Marie Curie, som både var den første kvinde, der modtog Nobelprisen, og den første person og eneste person, der har vundet Nobelprisen inden for to forskellige kategorier. Vi siger tak for at lytte så engageret og give jer tid til at skrive til os. Hun er hermed nævnt. Og så er der kun tilbage at sige tak for i dag til Anna Libak og Sørine Godfredsen, og til Clara Witt, der har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage igen i næste uge.
Mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.
Hvis man skal slippe afsted med et bankkup, så handler det kun om én ting. Lad være med at blive opdaget. Skal man for eksempel tømme en af Englands mest topsikrede banker, uden at åbne døren til bankboksen, så kræver det en vanvittig plan. Nu fortæller jeg historierne bag nogle af de mest spektakulære kup gennem tiden. Der var dem, der blev opdaget. Dem, der var frustrerende tæt på. Og så var der dem, der slap væk med værdier for millioner. Lyt til P3-podcasten Kup i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.